Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Tento text jsme si spolu četli, milí posluchači, když jsme uzavírali náš minulý pořad. Je to 8. verš 3. kapitoly 1. listu Petrova. Každý z těchto pojmů by jistě mohl být předmětem samostatného a velmi užitečného praktického pojednání. A myslím, že podle toho v těch vzájemných vztazích, v našich shromážděních máme dost hodně co měnit. Po slovech o bratrských vztazích mezi věřícími se apoštol Petr zmínil také o něčem, co nám není dvakrát příjemné, ale když o tom píše, jsem přesvědčen, že se s tím mezi věřícími už tehdy setkal a proto napomíná: neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. To je 9. verš ve 3. kapitole 1. listu Petrova. A posledně jsme si naznačili ještě myšlenku, že kdybychom správně biblicky pojmenovali ty konkrétní projevy mezi věřícími lidmi, tak jak ve skutečnosti jsou, možná bychom se sami zhrozili, co jsme vlastně zač, kdeže to jsme, jak to žijeme. Apoštol Petr nám ukazuje také pozitivní stránku, pozitivní výzvu, kterou jsme si právě četli. Žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Moc si přejeme, milí posluchači, aby se naše životy pod působením Božího slova skrze Ducha Svatého proměňovaly do té podoby, jak nás sám Pán Ježíš chce mít. Osobně věřím a mám i na jednu zkušenost, že ta proměna je možná, i když se nám to na první pohled třeba nezdá být možné. Ovšem je podmíněna pokorou, což znamená poslušnost Božího slova, jak jsme si posledně také ukázali. Dále apoštol Petr ve svém dopise pokračuje citátem ze Žalmu 34., který velmi přesně vystihuje podstatu úlohy řeči, úlohy našich slov. Chceš-li milovat život, cituje Petr Žalm 34., a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. 1. Petrova 3. kapitola verše 10 až 12. Každý z nás chce žít, ale žel dnes je mnoho věřících lidí, kteří se ze života netěší, nežijí život plně, nedovedou se ze života správně těšit, nedovedou těžit krásu a bohatství, které Pán Bůh do života vložil, nedovedou svůj život věnovat Pánu tak, aby byli užiteční a aby přitom sami byli šťastní, šťastní v něm, když žijí i tento život. Takový neutěšený stav může mít různé důvody. Jeden z nich je naznačen zde. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Tak mi to připadá, že často už skoro nevědomky vyslovujeme soudy o druhých. Vyslovujeme zlé věci snad s jakýmsi pocitem úlevy a přitom si neuvědomujeme, že tím vlastně poskvrňujeme svou vlastní duši, že se tím připravujeme o vnitřní pokoj a o Pánovo požehnání. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov. Někdo jistě i hned namítne, že není nic horšího, než ty všelijaké pocity v sobě dusit a hromadit bez možnosti jejich ventilace a takzvaného odreagování. Prý je lepší se vykřičet a pak je pokoj. Ach ano, někdy to může být užitečné. Je třeba vyjádřit, co mám v srdci, ale někdy se mi zdá, že se tomu spíš člověk rád poddává. Rozhodně řešení není v tom, že se budeme vnitru zoufale trápit stavem věcí kolem nás a navenek nic neřekneme. Ale když o tom budeme přemýšlet, zjistíme, že tu nejde o samotné vyslovování slov, nebo tedy o to, abychom mlčeli, když máme v srdci zlobu. Ale jde tu o postoje, které ve svém srdci vytváříme a pak třeba celé týdny, měsíce nebo i celá desetiletí ve svém srdci uchováváme a rozvíjíme. Hlasité vyjádření je jen vnějším projevem toho, co se děje v našem srdci, a tak především jde o naše nitro. Teprve pak je přirozeně možné kontrolovat slova, která z toho srdce plynou. Jistě si vzpomínáte na slovo Pána Ježíše, že člověka neposkvrňuje to, co vchází do něho, nýbrž to, co z něho vychází, čili co vychází ze srdce člověka, a tedy pak i z jeho úst. Když vyslovujeme zlé věci, to zcela logicky znamená, že ty zlé věci jsou v našem srdci. To znamená, že se tam uhnízdili, že tam mají své aktivní prostředí. Pak pochopitelně dochází k otravě našeho nitra a celého vnitřního života. Setkal jsem se s jednou velmi zajímavou studií, která se zabývá problematikou depresí v životě věřícího člověka. Depresi je těžko přesně definovat, ale vyjádřil bych ji jako stav stísněnosti, jako totální ztrátu radosti ze života, ztrátu naděje. Kdybych myšlenky z té studie měl shrnout jednou větou, řekl bych to nějak takto. Problémem v našich životech nejsou problémy, s nimiž musíme zápasit, ale způsob, jak se s nimi snažíme zápasit, způsob, jak na ty problémy reagujeme. Kde je čisté srdce, kde je pokora a závislost na Pánu Ježíši, tam není místo pro bezbožné reakce, tam se pak také těžko mohou uhnízdit i ty deprese, z nichž pak někdy plynou nepřiměřené reakce na venek, které rozbíjejí vzájemné vztahy a likvidují celá společenství. Rozvinutím úvah o mysli, o myšlenkách člověka, jsme se dostali ke slovům a odtud nám žalmista ukazuje přirozenou cestu až k činům, které pak rovněž musí doznat změn, má-li se proměnit náš život. Petr to cituje v 11. verši své 3. kapitoly. Odvrať se od zlého a čiň dobré. Hledej pokoj a usiluj o něj. Když pozoruji aktivitu mnohých věřících lidí, zhledávám obrovské nasazení pro Boží dílo. Věřící mají zpravidla dobré úmysly a s těmi svými dobrými úmysly pak působí na své okolí. Jeden dobrý úmysl se však může setkat s jiným, který volí trochu jinou cestu, a už je tu příležitost pro konflikt. Pak se najednou vynakládá veliké úsilí na to, aby se zabránilo realizaci jednoho dobrého úmyslu na úkor druhého dobrého úmyslu, tedy aby se zabránilo realizaci dobrého úmyslu toho druhého člověka a aby se umožnila realizace dobrého úmyslu mého. Neboť ten je pochopitelně lepší, aspoň se mi to tak jeví. Žalmista nás tady však vyzývá, jak nám to Petr cituje, abychom se odvrátili od zlého. Vyzývá nás k hledání pokoje, k maximálnímu úsilí o pokoji. A to znamená především velikou práci na sobě samém. V tom smyslu, že se máme vědomně vzdát hněvu, vzdát se zloby a čehokoliv, co by poskvrňovalo naše nitro, jak jsme o tom hovořili před několika dny. Žalmista tuto myšlenku podepírá ještě dalším mocným argumentem, který máme vzít na vědomí, že totiž stav svého srdce sice můžeme ukrýt před lidmi, ale neskryjeme ho před Pánem. On obsah našeho srdce vidí do nejmenšího detailu. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. 12. verš v naší 3. kapitole. Když jsme si při čtení 3. kapitoly 1. listu Petrova všimli slova o překážkách pro modlitby, pokud si vzpomínáte, šlo tehdy o souvislost s chováním muže vůči jeho ženě, tedy o vzájemný vztah v manželství. Nyní vidíme další moment, který je rozhodující, aby jeho uši, tedy Hospodinovi uši, jak to říká žalmista, byly otevřeny našim prosbám. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám. Pán se dívá do našeho srdce, dívá se na pohnutky, s nimiž různé věci děláme. Lidé docela často naléhavě volají na Boha, protože jsou ve svízelné situaci, ale předtím ho vůbec nepotřebovali, žili si po svém. Ale když je zle, vzpomenou si na Pána Boha. Pokud se po jejich modlitbě zrovna nic nezmění, tak někteří docela pyšně, ba přímo bláznivě, docházejí k závěru, že Pán Bůh není. Jaká škoda, že takoví lidé nedospějí k opačnému závěru, totiž, že potřebují nejdřív pokání, aby je Pán Bůh slyšel a aby oni vnímali jeho pomoc. Kdybychom následující 13. verš ve 3. kapitole 1. listu Petrova vytrhli ze souvislosti, jak to někteří s oblibou dělávají, dospěli bychom k úžasným závěrům. Poslyšte. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Náš doktor McGee po přečtení tohoto verše klade otázku, jestli nám Pán Bůh dá brnění, aby se nás nikdo nedotkl, aby nám nikdo neublížil. A pak raději i hned navrhuje přečíst ještě další 14. verš. Takže 13. a 14. ještě jednou. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá. Pán Ježíš nikomu ze svých následovníků neslíbil pozemskou prosperitu nebo blahobyt nebo v tom lidském slova smyslu bezpečí. Naopak otevřeně hovořil o tom, že tak jako on sám měl protivenství, tak se protivenství mohou v různé míře dotknout i jeho následovníci. To nikoho nemá zaskočit ani překvapit. Dokonce dále apoštol Petr píše, a Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždycky připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 15. verš podle ekumenického překladu. S tímhle textem se různí překladatelé různě vypořádali. Kraličtí si při své práci dali velmi záležet na přesnosti, jak ji tehdy byli schopni zabezpečit. A tak si často nelámali hlavu s výkladem a do tehdejší češtiny přeložili původní text co nejpřesněji, často úplně do slova. Nejvíc pak v poznámkách, jako v samostatné publikaci, podali komentář, jak tu, kterou oblast písma chápou a proč ji přeložili tak, jak ji přeložili. Takže 15. verš ještě jednou kralicky, podle překladu z roku 1613. Ale Pána Boha posvěcujte v srdcích svých, hotovi pak buďte k vydání počtu všelikému, kdo by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás. a to s tichostí a s bázní. Nejprve byla řeč o strachu z utrpení pro Pána, 14. verš, a nyní je tu řečeno: Pána Boha posvěcujte ve svých srdcích. Máme tedy mít ve svém srdci nějakou svatyni, takový malý chrám, kde by Pán Bůh byl ctěn za všech okolností? Když jsi v práci, když řídíš auto, když kráčíš po ulici, když nakupuješ v obchodě, když jsi o přestávce ve školní třídě, když se ti právě nedaří, je tvoje srdce skutečně svatyní vyhrazenou pro živého Boha? Jsou tvoje myšlenky na Pána Boha čisté? Je ve tvém srdci svatý, posvěcený? Abakuk upřesňuje naši pozici, říká: Hospodin je ve svém svatém chrámu, stiž se před ním celá země. Proroctví Abakuka, 2. kapitola, 20. verš. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Nebo kralicky to znělo: Hotovi pak buďte k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy s naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní. Jestli pak jsme schopni odpovídat na různé otázky, které nám lidé kladou, když se nás ptají na naši víru. Nemyslím teď ani ty různé filozofické, případně i fyzikální otázky, které lidé mívají, ale třeba jen věci, které se skutečně týkají našeho srdce, třeba odpuštění hříchů, věčného života, vztahu k Pánu Ježíši a další věci, které tvoří základnu našeho duchovního života s Pánem Ježíšem. Dovedeme odpovídat na takové otázky podle písma, pomocí písma? Nebo máme v paměti jen jakýsi návod, který se snažíme lidem vnutit, když někdo klade otázky nebo když projeví zájem? Pak se není co divit, že když přijde někdo s jiným učením, takovému věřícímu pořádně zamotá hlavu 15 nebo i 50 rozdílnými názory na všelijaké věci. Bratr McGee chtěl zase jen zdůraznit potřebu pilného studia písma, tedy osobního studia, které potřebuje každé boží dítě jako pokrm pro svou duši. A pak také pro rozvíjení schopnosti sloužit druhým, také sloužit druhým ke spáse, vést je po správné cestě skrze Boží slovo k Pánu Ježíši, případně jim také pomoci v prvních krůčcích nového života s Pánem Ježíšem. Nemusíme být všichni hned teologi, ale jak praxe docela prostých, věrných služebníků Páně v minulosti i v současnosti ukazuje, můžeme být docela dobrými znalci Písma svatého a Písmo svaté pod vedením Ducha svatého velmi přirozeně používat. A ještě jedna věc je tu zmíněna. Když jsem se setkal s některými lidmi, kteří se hlásili k tomu, že taky věří, a pak jsme rozmlouvali o různých věcech, potkal jsem se někdy s překvapivou arogancí, s níž mě chtěli přesvědčit, že jejich víra je ta jediná správná. Že prostě, když nepatřím k nim, tak jsem beznadějně ztracen. Nemáme i my někdy tendenci se alespoň vnitřně v srdci povyšovat nad ty, s nimiž hovoříme a o nich víme, že třeba dokonce ani nejsou věřící? Apoštol Petr k tomu vydávání počtu, k tomu odpovídání na otázky nebo dokonce na výslechy, jak je to přeloženo v ekumenickém překladu, dodává ještě tuto radu. Ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Text Petrova dopisu potom pokračuje v 16. verši takto. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Náš kazatel uvádí příklad ze začátku své služby pro Pána na plný úvazek, když přišel do velkého sboru, v němž byl několik týdnů kazatelem. Uvědomil si, že není schopen bránit se všem řečem, které po sboru o něm jdou. A tak se rozhodl pro jediné, usilovat o to, aby případné nehezké řeči, které se o něm budou sborem šířit, jednoduše nebyly pravdivé. Osobně vím, že udržení takového postoje je někdy velmi nesnadné, ale často není jiné cesty, když se pomluvy rozlezou po sboru, ani když se rozlétnou třeba kolektivem v práci a podobně. A to byla situace, na kterou zejména apoštol Petr myslel, tedy na protivenství zvenku, protivenství a pomluvy od nevěřících lidí. A tak se vrací k myšlence, kterou jsme už naznačili, abychom utrpení pro Pána Ježíše nezaměňovali s postihy, které by plynuly z naší nedbalosti, nebo dokonce ze zlých činů. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Verše 16 a 17 ve 3. kapitole. Jako vyvrcholení k těmto myšlenkám o utrpení pro Pána apoštol Petr připojuje nyní zase pohled na Spasitele Pána Ježíše Krista. Ale současně s tím si musíme povšimnout, že následující 18. verš ve 3. kapitole je přechodem k dalšímu náročnému tématu. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy. Spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Ve 3. kapitole 1. listu Petrova nám v tuto chvíli zůstávají k přečtení a probrání sice už jen 4 verše, ale ty si musíme nechat zase na náš příští pořad, milí posluchači. Bůh vám žehnej.